Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Qarabağ prezidenti elan olunan Bako Sakyanın andiçmə mərasimi keçirildi. Yasamalda uçan binanın ərazisində təmizləmə işləri başa çatıb. Putinlə Bush qəbələ RLS-i yenə müzakirə ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Qarabağın prezidenti Bako Sakyanın andiçmə mərasimi olub. Mərasimdə Ermənistanın prezidenti Robert Koçaryan və Ermənistanın bir neçə yüksək Çinli rəsmiləri, tanınmamış Abxaz və Cənubi Osetiya Respublikalarının təmsilçiləri iştirak ediblər. Bako Sakyan prezident olduğu müddətdə Qarabağın müstəqil respublika kimi tanınmasına çalışacağını deyib. Bako Sakyan iyulda Qarabağın erməni icmasının keçirdiyi seçkidə səslərin 85%-ni toplayıb. Azərbaycan hökuməti ərazisi hesab elədiyi Qarabağda keçən bütün seçkilər kimi bu səs verməni də tanımayıb, belə seçkinin yalnız Qarabağın Azərbaycanlı icmasında iştirak ilə mümkün olduğunu bildirib. Qarabağın erməni və Azərbaycanlı icmaları rəhbərlərinin görüşü barədə qismən razılıq var. Bunu trendə Qarabağın Azərbaycanlı icmasının başçısı Nizami Bəhmanov deyib. Bəhmanovun sözlərinə görə icma başçılarının görüşünü beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədə NATƏT-in Minsk qrup həmsədrləri təşkil edirlər. Bəhmanov qeyd edib ki, Qarabağ probleminin həlli üçün əvvəl Azərbaycanlılar öz torpaqlarını qaytarmalıdırlar. Yalnız ondan sonra Qarabağın statusu məsələsi müzakirə oluna bilər. Bakının Yasamal rayonunda uçan binanın altından bugün 25-ci meyti çıxarıblar və daha kimsənin qalmadığını güman edirlər. Ona görə də xilas etmə işləri başa çatdırılıb. Ətraflı Maarif Çingizoğlu danışacaq.
10 gün əvvəl, avqustun 28-də Yasamal rayonunda 316 mərtəbəli binada qəza xilas etmə işləri bugün başa çatdırılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Tural Müseyevovun dediyinə görə bundan sonra uçqunların altında heç kim qalmayıb. Ona görə də yalnız ərazidəki tikinti qalıqlarının daşınması davam etdiriləcək. Binanın altından indiyə qədər 25 ölü, 3 yaralı çıxarılıb. Hadisə ilə bağlı Bakı Şəhər Prokurorluğunda cinayət işi qaldırılıb. 16 mərtəbəli binanı tikən mütəfəkkir şirkətinin prezidenti Əli Muradov və daha 3 nəfər iş icraçısı haqqında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib.
Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Putin ilə Bush bugün Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı təklifi müzakirə edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerika prezidenti George Bush'la Sidney'də Asiya Sakit Okean hövzəsi ölkələrinin sammiti çərçivəsində görüşüb. Putinin dediyinə görə görüş bir saat çəkib. Əsas mövzu Birləşmiş Ştatların raketdən müdafiə sistemi planı olub. Prezidentlər qərara gəliblər ki, Amerika və Rusiya ekspertləri yenidən görüşsünlər, Qəbələyə baş çəksinlər. Sentyabrın 15-də Bakıda Qəbələ RLS-dən istifadə barədə 3 tərəfli danışıqlar keçiriləcək. Rusiya Amerikanın Avropada raketdən müdafiə sistemi planının əleyhinədir və əvəzində Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birgə istifadə təklif edir. Əl-Cəzairdə partlayışda ölənlərin sayı 20-yə çatır. Dünən Əl-Cəzair prezidenti Abdüləziz Bouteflika Batnan şəhərinə getməzdən əvvəl şəhərdə partlayış törədilib. Şahidlərin dediyinə görə prezidentin gəlişinə lap az qalmış kamikadzeni görüblər və kamikadze partlayıcını tez işə salıb, 100-ə qədər adam yaralanıb. Fransa Əfqanistana 200 əlavə hərbi təlimçi göndərir. Fransanın Müdafiə Nazirliyinin dediyinə görə, fransızlar Əfqan Milli Ordusunun əskərlərinə təlim keçəcəklər. Fransa Müdafiə Naziri sabah Kabula gedib Əfqanistan prezidenti Həmid Karzai ilə görüşəcək. Əl-Qayda lideri Usama Bin Laden 11 sentyabr münasibəti ilə çıxışı hazırlaşır. Əl-Qaydanın internet saytı xəbər yayıb ki, 11 sentyabr hadisələrinin Birləşmiş Ştatlara hücumun 6 illiyi ilə bağlı Bin Ladenin video lenti yayınlanacaq. Xəbər yayılan saytda Bin Ladenin təzə şəkli də var. Bin Ladenin axırıncı video lenti 2004-cü ildə Amerikada prezident seçkisi vaxtı yayınlanıb. Bugün dünya şöhrətli tenor İtaliyalı tenor Luciano Pavarotti ilə vida mərasimi keçirilib, mərasimdə minlərlə adam iştirak edib. Mərasim Pavarotti'nin doğma şəhəri Modena'da keçirilir. Pavarotti sabah dəfn olunacaq. Xərçəkdən əziyyət çəkən 71 yaşlı tenor dünən vəfat edib. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, verişlərimiz davam edir.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Bakı Hava Limanının təhlükəsizlik rəisi insan alverinə görə tutulub, tutulmayıb.
Xəbəri Azal Dövlət Konserninin rəhbəri Cahangir Əsgərovdan dəqiqləşdirmək cəhdlərimizlə baş tutmadı. Hüquq mühafizə orqanları kimi Azal da susur.
Qiymət siyasətinə etiraza niyə 10 adam çıxdı, yarısı da tutuldu?
Azərbaycanın hökuməti yürütdüyü tarif siyasət Azərbaycan xalqının vardan yoxdan çıxması ilə nəticələnir.
İnsan haqları komissarı Bakıda bu haqları necə gördü və gördüyünü dedi mi? Amerika Kongresi İraqdakı yeni strategiyanın gedişindən hesabat istəyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bu günlərdə İranda 15 qız tutuldu. İnsan alverinin qurbanları olan bu qızların yarısı Azərbaycandan gətirilmişdi, yarısı Özbəkistandan. Amerikanın Dövlət Departamentinin insan qaçaqmalçılığı üzrə son hesabatında deyilir ki, Azərbaycan insan alverinin həm mənbəyi, həm də tranzit ölkəsidir. Orta Asiyadan adamlar Azərbaycana gətirilib, buradan o biri ölkələrə aparılır. Bakı Hava Limanında adam öz uşağını belə xaricə çətinliklə çıxarır, çünki ata-anası ya yanında olmalıdır, olmayanın da yazılı notariusda təsdiq olunmuş icazəsi lazımdır. Nəzarət belə güclüdürsə, onda bu insan alverçiləri insanları Azərbaycandan necə çıxarırlar? Azərbaycanın bütün media orqanları xəbər yayıblar ki, Bakı Hava Limanının Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi insan alverinin təşkilində iştirakına görə tutulub. Bu xəbəri rəsmi təsdiqləməyənlər eyni vaxtda bu ağır ittihamı təkzib də eləmirlər. Aygün Muradxanlının reportajı insan alveri problemindəndir.
Ümumiyyətlə, dünya üzrə insan alveri qurbanlarının cəlb edilməsində aləmi böyük rol oynayır.
Bu, insan alveri qurbanlarının sosial reabilitasiyası ilə məşğul olan Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalovanın sözləridir. Ötən gün insan alveri ilə bağlı mübarizə tədbirləri çərçivəsində Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanının Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Emil Süleymanov saxlanıb. O, insan alveri ilə məşğul olan şəxslərə şərait yaratmaqda suçlu bilinir. Hava limanındakı etibarlı qaynaq Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətində xəbəri təsdiqləsə də, hələlik faktla bağlı rəsmi açıqlama verilməyib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Sadiq Gözalov nazirlikdə belə bir informasiya olmadığını deyir. Xəbəri Azal Dövlət Konserninin rəhbəri Cahangir Əsgərovdan dəqiqləşdirmək cəhdlərimizlə baş tutmadı. Hüquq mühafizə orqanları kimi Azal da susur. Azərbaycanda da insan alveri ilə məşğul olanların sırasında şou-biznes nümayəndələrinin adı hallanır. Mehriban Zeynalova insan alveri ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində şou-biznes nümayəndələrinin nəzarət altında saxlanmasının tərəfdarıdır.
Bir çox ölkələrdə, məsələn, qadınların şou-biznes fəaliyyətinə, məsələn, rəqqaslı, striptiz kimi rəqs növlərinə cəlb edilməsi mövcuddur. Düzdür, Azərbaycanda kimlərinizə rəqs qrupu kimi cəlb edilərək ölkədən aparılması barədə fəssəl məlumatlar yoxdur. Amma təbii ki, ehtimallar var, çünki bu insan alverçiləri bütün vasitələrdən istifadə edirlər. Çünki burada küllü miqdarda gəlir var və hərəni bir cür aladılar. Hər kəsə özünə uyğun menyu təqdim edirlər.
Daxili İşlər Nazirliyi ötən həftə müğənnilərdən birinin anasının və bacısının az yaşlı Azərbaycan vətəndaşını Türkiyəyə apararaq onu seksual istismara cəlb etdiyinə görə haqlarında cinayət işi açıldığı haqda xəbər yayıb. Bunun ardınca daha bir şou-biznes təmsilçisinin insan alverinə bağlılığı bildirildi. Təmiz Dünya İctimai Birliyinin başçısı Mehriban Zeynalova bu faktın onlara bir il öncədən bəlli olduğunu deyir. Ancaq insan alveri qurbanı olan şəxs hüquq mühafizə orqanlarına şikayət etmədiyindən fakt bağlı qalıb.
Hər gələn haqqında bizim ayrıcə informasiyalarımız, məlumat yazanda onun haqqında bəlli oldu ki, demək bu şəxsi Rəsənə xanımın ailəsi, bacısı, anası aparıb.
Bir çox hallarda insan alveri ilə məşğul olanları yüksək rütbəli məmurların himayə etməsi barədə də iddialar var. Rəsmən insan alverinin qurbanı kimi tanınan, şərti adı Səidə olan qadın deyir ki, məhkəməyə müraciət edəcəyi haqda eşidəndə insan alvericisi ona deyib ki,
mənim hər tərəfdə adamım var, hər yerdə adamım var, hər yerdə əlaqəm var.
Sənədçilər belə xəbərlərə fərqli münasibət bildirir. Bəstəçi Cavanşir Quliyev bütün vətəndaşlarının qanun qarşısında bərabər olduğunu vurğulayaraq, bir neçə belə fakta görə bütün şou əhlinin üzərinə kölgə salmaq cəhdlərini doğru saymır.
Onlara nə iş eləmək olmaz, başqalarına olar. Heç kəs olmaz əslində. Onun üçün də bunun şou əhlinə yazmaq və yaxud başqa əhlə yazmaq biraz məsələni qabartmaqdır.
Cavanşir Quliyev məhkəmə başa çatmadan kiməsə cinayətkar da onu qeyindirilməsinə də haqq qazandırmadığını deyir.
Aygün Muradxanlı, insan alverinlə məşğul olanlar insanları əksər vaxtlarda aldadıb aparırlar. Onlar niyə gedirlər? Çünki dolanışıq çətindir. Bahalanmaya etiraza gələndə isə küçüyə 10 adam çıxır.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bugün Milli İstiqlal Partiyası tarif qiymət siyasətinə qarşı hökumət binası qarşısında etiraz eləmək istədi, mitingi icazə vermədilər. Gələnlərin yardan çoxunu da tutdular. Özdə bu o vaxt baş verir ki, Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Bakıdadır. Babək Bəkir jurnalistlərin iştirakçılardan çox olduğu həmin mitingdən xəbər verir.
Sentyabrın 7-si Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının bir qrup üzvü Nazirlər Kabineti qarşısında piket keçirməyə cəhd göstərdi. Aksiyanın təşkilatçılarından Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının mətbuat və informasiya katibi Əli Uruzov deyir ki, piket keçirməkdə məqsədləri hökumətin tarif siyasətinə etiraz etməkdir.
Azərbaycanın hökuməti yürütdüyü tarif siyasəti Azərbaycan xalqının maraqlarına uyğun deyil. Azərbaycan xalqının vardan yoxdan çıxması ilə nəticələnir və biz ona görə də hesab edirik ki, bu siyasətə son qoyulmalıdır. Azərbaycan xalqının maraqlarına uyğun tarif siyasəti yürüdülməlidir. Biz eyni zamanda rüşvətin və korrupsiyanın aradan qaldırılmasını istəyirik. Biz ölkədə insarçılığın aradan qaldırılmasını istəyirik. Biz insanlara iş istəyirik, çörək istəyirik.
Ancaq polis teleteatr istiqamətindən Nazirlər Kabinetinə doğru gələn aksiya iştirakçılarının qarşısını kəsərək onların irəliləməsinə imkan vermədi. Aksiyanın fəallarından 6 nəfər saxlanıb, 9 saylı polis bölməsinə aparıldılar. Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, əslində hökumətin qiymət artımı siyasətindən cəmiyyətdə böyük narazılıq var. Bunun sözlərinə görə əgər müxalifət partiyaları Tarif Şurasının bu ilin yanvarında enerji daşıyıcılarının kəskin artırılması ilə bağlı qərarından dərhal sonra etiraz aksiyaları keçirsəydilər, cəmiyyət böyük fəallıq göstərərdi. Azər Rəşidoğlu deyir ki, həmin qərardan təqribən 9 ay sonra belə sönük aksiyaların keçirilməsi vəziyyəti dəyişmir. Ancaq Milli İstiqlal Partiyasının sədri Ayaz Rüstəmov deyir ki, Tarif Şurasının həmin qərarı insanların maraqlarına xidmət etdi. Dindən qiymət artımı tədricən də olsa hələ də davam etməkdədir. Onlar həm də prosesin bu şəkildə inkişafına etiraz edirlər. Bununla belə Ayaz Rüstəmov da hesab edir ki, daha kütləvi aksiyalara ehtiyac var.
Ən əsas odur ki, cəmaatda, xalqda, yəni bu ictimaiyyətdə olan siyasi ruh düşkünlüyünü qaldırmaq lazımdır. Siyasi pasivliyi yəni aradan götürmək lazımdır. Bunun üçün də cəmaatda elə bil ki, nə müxalifət partiyalarına inam qalıbdır. Elə bir ki, yox, həqiqət belədir. Bu da əsasən bizim sorğularımız, bizim əlaqələrimiz nəticəsində belə bir qənaətə gəlmişik ki, onlar müxalifətdə olan bütün qüvvələrin bir araya gəlməsini istəyirlər.
Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə hesab edir ki, əhalidə ruh düşkünlüyünün yaranmasında müxalifətə inamsızlıqdan başqa hökumətin sərt tədbirlərə əl atmasının da az rolu olmayıb. Onun sözlərinə görə, əgər müxalifət bütün narazı elektoratı səfərbər edərdisə, vəziyyəti dəyişə bilərdi.
Təəssüf ki, onların korporativ maraqları, daxili didişmələr, daxili intriqalar etiraz elektoratını bir nöqtədə birləşdirməyə imkan verməyib.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, əgər Avropa Şurası İnsan Hüquqları Komissarının Azərbaycanda olduğu müddətdə belə sərbəst toplaşma azadlığı pozulursa, demək, hakimiyyət tək daxildəki ictimai rəydən yox, hətta beynəlxalq təşkilatlardan da çəkinmir. Ya da Salah Kemilli İstiqlal Partiyasının müraciətinə cavab olaraq baş şəhər icra hakimiyyəti bildirmişdi ki, kütləvi aksiyalara ehtiyac görmürlər. Şəhər rəhbərliyi hesab edir ki, əgər partiya hökumətin tarif siyasətindən narazıdırsa, buna mətbuat konfransı keçirib, hansısa bir bəyanat verməklə də etirazını bildirə bilər.
Babək Bəkir, Milli İstiqlal Partiyasının bugünkü mitingində tutulan 6 nəfərdən ikisi buraxıldı, 4-ünü isə məhkəmə quruldu, hərəyə 22 manat cərimə olundular. Azərbaycanda iqtisadi siyasət problemləri bəlkə Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qoşulanda düzələcək, ancaq Azərbaycan tələsmir, bu barədə az sonra. Bakıda AMİP-in mitinginin dağıdıldığı vaxt Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Hammarberg Bakı səfərinə yekun vururdu və yekun olaraq mətbuat konfransı keçirdi. Hammarberg gələndə deyirdi ki, jurnalistlərin həbsini həbsdə olanlara işgəncə verilməsini Azərbaycan rəhbərliyi ilə müzakirə eləyəcək və onda deyirdi ki, insan haqlarının vəziyyətinə hələ qiymət vermək istəmir. Sonuncu gün nə dedi? Səadət Akif qızı mətbuat konfransından xəbər verir.
Bir saatlik mətbuat konferansı boyunca jurnalistler ne kadar cəhd göstərsələr də, yəni bu insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı müxtəlif suallar versələr də, cənab Hamburger təəssüf ki, konkret yəni Azərbaycandakı insan haqlarının vəziyyətini şərh eləmək istəmədi. O özü də dedi ki, ümumi vəziyyət, ümumi danışmağı düzgün saymır, konstruktiv saymır və o hesab eləyir ki, ayrı-ayrı problemlər üzrə danışılmalıdır insan haqları sahəsində.
Və bu o hansı onun problemlərdir?
Məsələ də ki, o həmin problemləri də sadalamadı. Ancaq dedi ki, 3 aydan sonra onun bu Azərbaycanda olduğu o apardığı qeydlər nəticəsində əldə etdiyi o bütün məlumatlarla hesabat hazırlayacaq və bütün onun mövqeyi o hesabatda öz əksini tapacaq. Amma o dedi ki, mən əsasən görüşübdür məcburi köçkünlərlə çadır şəhərciyi Qobus Göranboyda yaşayan çadır şəhərciyində yaşayan məcburi köçkünlərlə görüşübdür. Onların vəziyyəti ilə maraqlanıbdır və ondan sonra görüşüb cəza çəkmə məsələlərində təcridxanalarda olub, həm bölgələrdə də olub və onların vəziyyəti ilə maraqlanıb. Bircə ona dedi ki, təcridxanalarda da, cəza çəkmə məsələlərdə də, kameralarda, xüsusilə yay ayları üçün yaşamaq çox çətindir, orada qalmaq çox çətindir, hava çox istidir, onun sənləşmə vəziyyətindən narazılığını bildirdi. Və bir konkret olaraq belə deyək, jurnalistlər bu mövqeyi ondan ala bildilər.
Səadət Hamburger deyirdi ki, İlham Əliyev Azərbaycan prezidenti ilə görüşəndə bu məsələləri qaldıracaq. Görüşdən bir şey dedi mi? Prezidentin reaksiyası.
Məsələ burasındadır İlham. Deməli, o görüşündə, yəni müxtəlif hökumət üzvləri ilə, nümayəndələri ilə, o cümlədən İlham Əliyevlə də görüşübdür. Və mətbuat konfransında o öz səfəri barədə məlumat verəndən sonra jurnalistlərin sualını dinləmədən ilk olaraq bəyan elədi ki, o burada səslənəcək sualların bəzilərini o indidən deyir ki, cavablandıra bilməyəcək. Yəni, bərbaşdan o bu, belə deyək, özü üçün ayaq yeri qoydu, yəni özünə bir yer qoydu ki, yəni bəzi sualları axıra qədər də cavablandıra bilməyəcək. Elə onun cavablandırmaq istəmədiyi sualların əksəriyyəti də İlham Əliyevlə görüşdə müzakirə olunan məsələlərlə bağlı oldu. Məsələn, jurnalistlər soruşdu ki, 7 jurnalistin həbsi ilə bağlı, vəziyyətlə bağlı hansı mövqe var ortalıqda? Cənab Thomas Hamburger dedi ki, o 7 jurnalistin əhsi ilə bağlı İlham Əliyevdən xahiş eləyib. Amma İlham Əliyevin bu məsələyə münasibəti necə olubdur, konkret necə olubdur? Bax, bu barədə o heç bir açıqlama vermədi və dedi ki, İlham Əliyev də o cümlədən Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov da ona bildiribdir ki, onun hazırladığı hesabata ciddi münasibət göstərəcəklər. Onu deyim ki, İlham özü də, yəni cənab Thomas Hamburger də dedi ki, onun hazırladığı hesabatın heç bir hüquqi qüvvəsi yoxdur. Bu o yalnız bir tövsiyədir. Yəni, praktik əhəmiyyəti baxımından götürülsə, amma onu da dedi ki, bu hüquqi qüvvəsinin olmamağı heç də bu hesabatın dəyərini azaltmır. Əksinə, Avropa Şurası çox ciddi izləyir ki, bu tövsiyələr nə dərəcədə o ölkədə yerinə getirilir ya getirilmir. Eyni zamanda yerli ictimaiyyətdən də dəstək istədi ki, bizim verəcəyimiz tövsiyələrin ölkədə necə yerinə getirilməsi barədə siz bizə yardımcı olmalısınız.
Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Hamburger'in Bakıda keçirdiyi mətbuat konferansından Səadət Akif qızı danışdı. Bir daha xatırladaq ki, onun hesabatı 3 aydan sonra hazır olacaq. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Gələn həftənin birinci günü Amerika Kongresi Bush'un İraqdakı təmsilçisi Crocker'in və İraqdakı Amerika qoşunlarının komandanı Petraeus'un hesabatını dinləyəcək. Soruşacaq ki, 8 ay bundan qabaq başlanan strategiya nə verir? Sevinç Senzadiyə qulaq asaq.
Amerika generalı David Petraeus deyib ki, İraqda təhlükəsizliyi təmin eləmək üçün o növbəti ildə Amerika qoşunlarının İraqda qalmasını istəyir. Petraeus bunu 3 gün öncə İraqdan qayıdandan sonra prezident George Bush'a deyib. Amma onu da əlavə eləyib ki, yanvar ayından administrasiyanın eləcə də bəzi kongresmenlərin tələb elədiyi kimi qoşunların bir hissəsinin çıxarılması ilə də razılaşa bilər. Gələn həftə həm general Petraeus, həm də Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Crocker İraqdakı vəziyyətlə bağlı kongresə hesabat verəcək. Hesabatda Amerika qüvvələrinin nailiyyətləri ilə yanaşı həm də İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikinin siyasətinin qiymətləndirməsi veriləcək. Vaşinqtondakı Brookings Universitetinin xarici əlaqələr üzrə eksperti Michael O'Hanlon deyir ki, çoxları diqqətini İraqdakı Amerika qoşunlarının azaldılmasına yönəldib. Amma O'Hanlon hesab edir ki, hərbçilərin azaldılmasını həm də İraq hökumətinin ölkədə vəziyyətə nəzarət eləməsi mövqeyindən də yanaşılmalıdır. O'Hanlon deyir ki, Nuri Əl-Malikinin rəhbəri yerlədiyi Şiyə hökumətinin nə qədər davam eləyəcəyi hələ aydın deyil. Ekspert deyir ki, indi Amerika İraqda böyük dəyişikliklərlə üzləşir.
Mən hesab edirəm ki, bu daim belə formada olmayacaq. Daha davamlı olması üçün fərqli münasibətləri bərabərləşdirməyə ehtiyac var. Biz yenə də İraqda sünni və şiələrin birgə uyğunlaşmasına nail olmağın mümkün olub-olmadığına qayıdırıq. Əgər mümkündürsə, onda sünni və şiələrin birliyi uzun müddətdə ola bilər. Əks təqdirdə biz yaxın aylarda sünni ya da şiə tərəfdaşlarımızı itirməyə hazırlaşırıq.
Yaxın Şərq İnstitutu hesabatında yazır ki, avqust ayında İraqda siyasi hərbi vəziyyət stabil olmayıb, təhlükəsizliyin təmin olunması gərginləşib. Amma yenə də institut müsbətə doğru da dəyişiklikləri qeyd edir. Hesabatda deyilir ki, İraqın daxili siyasətində müəyyən irəliləyiş olub. Ötən ayda İraq hökuməti xarici siyasətdə də ölkələrlə əlaqələrin qurulması baxımından aktivlik göstərib. Xarici ekspertlərin qiymətləndirməsinə görə İraqda hazırki münaqişə çox hissədən ibarət mozaikanı xatırladır. İraqdakı qruplaşmaların hər biri fərqli məqsəd və səbəblərdən mübarizə aparır. Nəticədə isə ölkədə sünnilərin, şiələrin və kürdlərin ərazilərində eyni vaxtda çoxlu müharibə gedir. Amerikada bəzi respublikaçı və demokratlar hesab edir ki, İraqda Amerikanın hərbi qüvvələrinin sayının artırılması vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Ona görə də onlar tələb edirlər ki, Amerika qoşunlarını İraqdan yavaş-yavaş çıxarsın. Dünyanın əksər ölkələrinin əhalisi də hesab bilir ki, Amerika qoşunları İraqı tərk eləməlidir. BBC 22 ölkənin 23 min əhalisi arasında rəy sorğusu keçirib. Sorğuya görə 67% əhali hesab edir ki, Amerika qoşunları bir il ərzində İraq torpaqlarını tərk eləməlidir. Ancaq 23%-nin fikrincə isə İraqda təhlükəsizlik təmin olunana kimi qoşunlar İraqda qalmalıdır. Sorğunu keçirən Globescan şirkətinin prezidenti Doug Miller deyib ki, ictimai rəyin, o cümlədən də Amerikalıların fikri Bush administrasiyasının yürütdüyü siyasətin əksini göstərir. Beynəlxalq Siyasi Münasibətlər Proqramının direktoru Steven Kuhl bildirib ki, rəyə soruşulan 22 ölkədən 19-un əhalisi Amerika qoşunlarının İraqı tərk eləməsini istəyir. Amma onların əksəriyyəti bunun baş verəcəyini gözləmir. Kuhl əlavə eləyir ki, belə görünür, Amerikanın İraqda planları fərqlidir. Amerika İraqı Orta Şərqdəki hərbi bazasının bir hissəsi kimi saxlamağı planlaşdırır. Xarici əlaqələr üzrə ekspert Michael O'Hanlon isə deyir ki, Amerika İraqda diktatorluğu da qəbul edə bilər. Əsas odur ki, Əl-Qaidiyə dəstək verməsin ya da nüvə silahı yaratmasın.
Biz müəyyən mənada İrana, Suriyaya istiqamətlənən diktatorluğa göz yuma bilərik. O vaxta kimi ki, bu ölkə terrora dəstək verməsin, nüvə silahı yaratmaq niyyəti olmasın, qonşu dövlətlərə hücum eləyib onun azlıqlarını öldürməsin. Bu halda biz İraqın digər qüsurlarına göz yuma bilərik.
Sevinç Hüseynzadənin dediyi sorğu Azərbaycanda keçirilməyib. Bu boşluğu doldurmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya oxşar sualı çıxartdıq ki, Amerika beynəlxalq terrorla necə mübarizə aparır? Nəticələrdə maraqlı olan nədir? Bu məni maraqlandırmır deyən yoxdur. Yəni, bununla hamı maraqlanır ki, Amerika beynəlxalq terrorla necə mübarizə aparır? İkinci maraqlı cəhət odur ki, kifayət qədər uğurlu cavabını da verən yoxdur. 18% isə hesab edir ki, heç bir uğur yoxdur. 82% isə hesab edir ki, bu mübarizə əks effekt verir, terrorizm daha da güclənir. Əgər sizin də cavablarınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına niyə qoşulmur? Təşkilat maraqlıdır, Azərbaycan isə maraq göstərmir. Niyə? Rusiya kimi ölkə bu təşkilata üzv olmaq aktuallaşanda Gürcüstana nə qədər güzəştə getdi? Hər halda əlindən gələni elədi ki, Gürcüstan buna mane olmasın. Çünki özlü konsensuslarda heç kim etiraz eləməməlidir. Təşkilatın şərtlərinin nəyi Azərbaycanı narahat edir? Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
İqtisadiyyatda demokratiya. Kəsəsi Ümumdünya Ticarət Təşkilatının Azərbaycandan istədiyi budur. Yəni, kim istəsə sərbəst şəkildə şirkət açsın, heç kəs onun işinə müdaxilə eləməsin, hamı qanun əsasında işləsin, dövlətlər arasında da sağlam iqtisadi rəqabət olsun. Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatı ilə danışıqları artıq bir neçə dəfədir ki, təxirə düşür. Danışıqların 5-ci raundu hələ keçən ilin dekabrına təyin olunmuşdu. Xarici İşlər Nazirinin müavini, Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü ilə bağlı Dövlət Komissiyasının sədr müavini Mahmud Məmmədquliyev 2 ay qabaq demişdi ki, səbəb odur ki, 40-dan çox qanunun təşkilatın standartlarına uyğunlaşdırılması işi başa çatdırılmayıb.
Planı iyun ayın axırına qədər başa çatdırılmalı idi, lakin bugün hələ ki bu icra olunmayıbdır.
Keçən ilin avqustunda Prezident İlham Əliyev belə bir proqram təsdiqləmişdi ki, ölkə qanunlarının Ümumdünya Ticarət Təşkilatının standartlarına uyğunlaşdırılması 2007-ci ilin axırınacan yekunlaşmalıdır ki, üzvülük 2010-cu ildə reallaşsın. Amma bəzi müstəqil ekspertlər məsələnin ləngiyəcəyini istisna eləmirlər. Azərbaycanda bəzi mətbuat orqanlarının yazdığına görə isə Ümumdünya Ticarət Təşkilatının katibliyi bugünlərdə Azərbaycana xəbərdarlıq da eləyib ki, danışıqlar ancaq qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsindən sonra bərpa olunacaq. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, ləngimədə günahkar ayrı-ayrı məmurlardır. O məmurlar ki, qanun qadağan eləsə də bizneslə məşğuldurlar.
İqtisadi fəaliyyət sahələri əsasən məmur nəzarəti altındadır. Rəqabətdən söhbət gedə bilməz. Həddindən artıq çoxlu sayda qanunsuz dövriyələr mövcudur. Söhbət həm pirat qaydasında əldə olunan mallardan gedir, həm müxtəlif texlərdə istehsal olunan və lisensiya alınmamış, patentləşdirilməmiş məhsul buraxılışından gedir. Və indiki halda böyük gəlirlər vədinin bu sahələrdə məmurlar həmin sahələrin bu prosesdən onların nəzarətindən çıxması maraqlı deyil.
Azər Mehdiyev. Amma Ümumdünya Ticarət Təşkilatının Azərbaycandan istədikləri olduğu kimi, Azərbaycan da bu təşkilata qəbul zamanı bir sıra imtiyazlara nail olmağa çalışır. Bakı istəyir ki, təşkilata qəbul olunanda özünün kənd təsərrüfatı üçün daha əlverişli imtiyazlara nail olsun. Yəni, təşkilata inkişaf eləməkdə olan ölkə kimi qəbul edilib, öz kənd təsərrüfatı üçün 10%-lik subsidiya limiti alsın. Əgər inkişaf etmiş ölkə kimi qəbul edilsə, limiti cəmi 5% olacaq. Kənd təsərrüfatı məhsullarının maya dəyərinin 10% qədər dövlət yardımı imkan verərdi ki, Azərbaycan məhsulları dünya bazarında rəqabətə daha davamlı olsun. Müstəqil ekspert İnqilab Əhmədovsa deyir ki, öz qanunlarını təkmilləşdirməyə tələsməyən Azərbaycanın üzvlüyə qəbulu həm də ona görə ləngir ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının özündə də Azərbaycan da daxil olmaqla bir sıra keçmiş Sovet ölkələri haqqında fikirlər haçalanır.
Baxışlar fərqlidir. Bir qismi deyir ki, daxil edib onları daha tez bu prosedurların yerinə yetirilməsinə nail olmaqlar. Bir digər qismi deyir ki, biz bir vaxt ağır şərtlərlə daxil olub bu təşkilat çərçivəsində sivil qaydada ticarət aparırıq. Belə olan halda niyə bizim növbəti üzvlərimiz liberallaşma yolunda hələ ki çoxsaylı işləri qala-qala biz onları bu formada qəbul edək?
İnqilab Əhmədov. Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qəbul üçün 10 il qabaq müraciət edib. Danışıqların ilk raundu isə 2002-ci ildə başlayıb.
Kontekst proqramımız davam edəcək elandan sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
İndi isə İslamın imici haqda. Almaniyada terror cəhdinin üstü açılanda Avropa polisinin məlumatına görə hazırda Avropa ölkələri arasında ən böyük terror təhlükəsi əslində Danimarkayadır. Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarından və ölkə rəhbərliyinin buna sərt reaksiya verməməsindən sonra qəzəb hələ də soyumayıb. Səbəb yaradılan imicdən narazılıqdır. Ancaq bu imiclə mübarizənin başqa yolu da var, həmin yolu Rusiya müsəlmanlarının rəhbərliyi seçib. O da hesab edir ki, məsələn, filmlərdə müsəlmanın mənfi imici yaradılır. Ancaq bununla mübarizə üçün, məsələn, xüsusi kino festivalı keçirib bu imici dəyişmək olar. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Qazan şəhərində artıq 3-cü dəfədir ki, Qızıl Minbər Kino Festivalı keçirilir. 2005-ci ildə Rusiya Müftülər Şurasının sədri Ravil Qaynuddin müsəlmanların kinoda mənfi təsvirinə əks tədbir olaraq belə festivalın keçirilməsi təklifi ilə çıxış etdi. Tatarstan Prezidenti Mintimer Şaymiyev ideyanı bəyəndi və həmin il Qızıl Minbər ilk dəfə keçirildi. Bu dəfə də bir həftəlik tədbir müddətində Bosniya-Hersegovina, Əlcəzair, İran, İraq, Tunis, Misir, Hindistan və Küveyt də daxil olmaqla 46 ölkədən olan yaradıcı heyətlərin 200-ə yaxın qısa və tam metrajlı sənədli və bədii kino filmləri, eləcə də televiziya reportajları nümayiş etdirilir. Festivalın sözçüsü Yelena Krupnova namizəd filmlərin seçim meyarları barədə danışarkən deyib. Bədiilik, keyfiyyət, əsas şərtlər də, amma əlbəttə filmin müsəlman mədəniyyətini əks etdirməsi də vacib meyardır. Bundan əlavə festivalda iştirak edən filmlər sülhpərvər ideya daşımalı və dinlər arası dialoqu şövqləndirməlidir. Xanım Krupnovanın dediyinə görə festival həmçinin az nümayiş etdirilən filmlərə tamaşa etməyə yaxşı fürsətdir. Festivalın keçirilməsindən məqsəd Rusiya tamaşaçısı ilə kino xadimlərini, müsəlman dünyasının kino filmləri ilə tanış etməkdir. Çünki ümumilikdə belə filmlər Rusiyada demək olar ki, nümayiş etdirilmir. Qərb filmləri Birləşmiş Ştatların və Rusiya filmlərini göstərirlər, amma tamaşaçı kütləsi müsəlman kinosu ilə tanış deyil. Rusiya cəmiyyətində xristianlıqla İslam qaynayıb qarışır və festivalımızın vəzifəsi bu prosesin ahəngdar şəkildə keçirilməsinə yardımcı olmaqdır. Tatarstanın Mədəniyyət Naziri Zilə Valiyeva deyir ki, Qazan festivalında xüsusilə səmimi əhval-ruhiyyə hökm sürür.
Tamaşaçılar üçün bu yaxşı mümkünlük.
Çeşitli proqramın baxımından tamaşaçılar üçün bu çox yaxşı imkandır. Bir sıra filmlər var ki, yalnız bizim festival vasitəsilə geniş tamaşaçı kütləsi qarşısında nümayiş etdirilir. Məsələn, İran filmləri bizim üçün yenidir. Onlara nə Kan festivalında, nə də başqa yerlərdə baxmaq olar.
Festivalında qurulmuyor.
Qızıl Minbər festivalını həm müsəlmanlar, həm də qeyri-müsəlmanlar səmimi qarşılayıb. Bu il onun büdcəsi 3 dəfə artırılaraq 975 min dollara çatıb. Festival müddətində qazanan tanınmış Rusiya və xarici kino xadimləri, eləcə də məşhur fransalı aktrisa Katrin Dünöv də baş çəkib.
Bəs İslam ekstremizminə şərait yaradan nədir? Britaniyanın araşdırma mərkəzi ilk baxışdan gözlənilməz nəticəyə gəlib. Sən demə bunda Britaniya kitabxanalarının da rolu var. Hesabatdan Ülkə Rakif qızı danışacaq.
Londonda əsasən müsəlman əhalisinə xidmət edən ictimai kitabxanalar ekstremist, yəni ifratçı din ədəbiyyatlarla zəngindir. Vigil Elmi Tədqiqat İnstitutu apardığı araşdırma zamanı bu nəticəyə gəlib. İnstitut Böyük Britaniyada 6 kitabxanada ekstremist ədəbiyyatın olduğunu üzə çıxarıb. Bu cür kitabların çoxsaylı nüsxələri daha çox ölkənin əsasən müsəlmanlar yaşayan ərazisində, Hamlet qalası adlanan yerdə tapılıb. Bu ərazidə ingilis, urdu, bengal və somali dillərində ekstremist kitabların yayıldığı 8 kitabxana var. Hamlet qalasındakı kitabxanalar da daxil olmaqla ictimai kitabxanalarda tapılan mübahisəli bir neçə kitabın müəllifləri terrorist tərəfdarları kimi tanınan iki Britaniyalıdır. Tədqiqatın müəlliflərindən biri Douglas Murray BBC-yə deyib ki, bu cür kitablarda İslam son dərəcə bir tərəfli şərh olunur. Hökumətin təhlükəsizlik məsələləri üzrə yeni məsləhətçisi Patrick Mercer də məsələ ilə bağlı narahatlığını bildirib. Söz azadlığının əleyhinə olmadığını deyən Patrick Mercer bildirib ki, bu materialların əksəriyyəti ekstremist fikirlər əks etdirir. Hər şeyə həssas olan gənclər bu cür materiallarla qarşılaşa və bu fikirlərin əksər müsəlmanlara aid olduğunu düşünə bilərlər. Tədqiqatın müəllifləri də hazırladıkları hesabatda xəbərdarlıq edirlər ki, kitabxanaların İslam'a dair bölmələrindəki kitabların əksəriyyəti digər dinlərin tərəfdarlarına qarşı terrorizmi, cihad ideologiyasını rədd edənlərə qarşı zorakılığı və qadınlar arasında ayrı seçkiliyi təbliğ edir. Müəlliflərin dediyinə görə bu cür kitablara nəinki kitabxanalarda, hətta sərgilərdə də rast gəlinir. Bakı Kitab Klubunun rəhbəri Elxan Rızaev isə deyir ki, bu cür ekstremist fikirlər, xurafat yayan dini kitablar Azərbaycanda da az deyil. Amma Böyük Britaniyadan fərqli olaraq Azərbaycanda ekstremist ədəbiyyata daha çox satışda rast gəlinir, nəinki kitabxanada.
Azərbaycana gətirilən bu xurafat deyim ədəbiyyatı, yəni ki, heç bir elmi əsasa dayanmayan ədəbiyyatın sayı da kifayət qədər artıb və bunun oxucularının da sayı artıb. Özdə onlar müxtəlif necədərlər fondların, müxtəlif dövlətlərin maliyyə dəstəyi ilə çap olunduğu üçün onların qiyməti çox ucuz olur.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra neft və aşkarlıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sağlıq.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə gerçəkləşir. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Bakı Büromuzun bu dəfəki qonaqları isə Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvanqızı və millət vəkili Aydın Mirzəzadədir. Bu dəfə Holland sindromundan danışacağıq. Öncə həmkarım Aygün Muratxanlının balaca bir sorusu var, onu dinləyək.
Holland sindromu haqda nə bilirsiniz?
Holland sindromu deyəndə, yox, yana bu arada məlumatımız yox.
Təxminən nəsə bilirəm, amma dəqiq.
Holland sindromu neft gəlirlərinin dövlətin dəri olmasıdır. O, Hollandiyada bir dəfə bu praktikadan keçibdir dövlət. Bu, ixlas olub dövlət. Ekspert deyiləm. Ancaq bizdə də neft pullarından çox istifadə olunur. Onu gələcək göstərər.
Yox, məlumatım yoxdur deyə bilmərəm.
Yox.
O neft bumunda olan söhbət.
Heç mən bilmirəm bax sindrom nədir.
Sorunu həmkarım Aygün Muratxanlı keçirib bir daha təkrarlayayım. Bu Holland sindromunun nə olduğunu bilməyən dinləyicimiz də yəqin ki var. O yüzden qısaca bir məlumat verim. Holland sindromu və yaxud xəstəliyi terminini ilk dəfə Britaniyada dərc olunan The Economist jurnalı işlədib. 1977-ci ildə bu jurnalda dərc olunan yazıların birində ötən əsrin 60-cı illərində Hollandiyada kəşf olunmuş təbii qaz yatağından hasil edilən qazın satışı nəticəsində ölkəyə gələn külli miqdarda xarici valyutanın ölkə iqtisadiyyatında yaratdığı fəsadlar məhz belə adlandırılıb, Holland sindromu. Qısa desək, Holland sindromu xammal və təbii ehtiyatların ixracı üzərində qurulmuş iqtisadiyyatın bir tərəfli inkişafı nəticəsində meydana çıxır. Bu dinləyicilərimizə qısa məlumat. Mən istəyərdim, Himayət xanım, sizdən başlayaq. Sizin təşkilat, Himayədar Humanitar Təşkilatı bir qədər əvvəl Holland sindromu ilə bağlı araşdırma aparmışdı. Son illər çox müqayisələr aparılır. Mən elə qısa internet axtarış verəndə də Holland sindromu ilə bağlı. Az qala Holland sindromu və Azərbaycan sözləri sinonim kimi işlədilirdi. Bax, sizin araşdırmaların nəticəsini nə deməyə əsas verirdi? Buyurun.
Bu tədqiqatı biz 2006-cı ilin sonlarında başa çatdırmışıq. Holland sindromunun klassik 7 əlamətləri üzrə Azərbaycanda müqayisələr aparılıb. Və məlum olub ki, tədqiqatın nəticələrinə görə bu əlamətlərin hər biri Azərbaycanda mövcuddur. Amma ən çox Holland sindromunun 3 əlaməti Azərbaycanda daha çox gözə görünür.
Hansılar
bunlar nədir? Xam mal istehsalı və neft gəlirlərinin əldə olan xarici valyutanın böyük həcmdə Azərbaycan bazarına daxil olması nəticəsində manatın milli valyutanın bahalaşması. Bugün adi valyuta dəyişmə məntəqələrində indiki rəqəmlər və bir il əvvəlki rəqəmləri xatırlasaq, özümüz görəcəyik, hiss eləyəcəyik ki, bizim manatın məzənnəsi necə möhkəmlənib. Doların qiyməti aşağı düşür, manat isə ona nisbətən bahalanır. İkinci bir əlamət dövlət büdcəsinin neft gəlirlərinin asılılığı məsələsidir. Neft gəlirlərinin həcminin getdikcə artması, siz bilirsiniz ki, büdcə gəlirlərinin də bunun nəticəsində şişməsinə gətirib çıxarır. Biz indi faktiki olaraq büdcə tələsi deyilən bir tələyə düşmüşük. Neft gəlirləri hesabına bizim büdcəmiz ilbəil artır. Bizim əsas gəlirimiz Azəri Çıraq Günəşli yatağından əldə olunan gəlirlər hesabınadır. Və bu müqavilə 2024-cü ildə başa çatacaq. Əslində isə bizim gəlirlərin pik vaxtı 2009-2011-ci illəri əhatə edəcək. 2018-ci ildən sonra isə bu gəlirlər əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq. Yəni, bu Holland sindromunun qarşısını almaq üçün Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafı elə yönəldilməliydi ki, 2011-12-ci illərdən sonra qeyri-neft sektorundan əldə olunan gəlir, neft sektorundan əldə olunan gəliri əvəzləyə bilsin. Bizdə isə yəni bu görünmür. Neft sektorundan asılı vəziyyətdəyik. Dünya bazarında neftin qiyməti artarsa, Azərbaycan büdcəsinin artarsa yaxşılaşır, azalarsa pisləşəcək. Yəni, bu təhlükə var. Digər bir tərəfdən də, üçüncü əlamətdən iqtisadiyyatın bir tərəfli inkişafı deyilən məsələdir. Azərbaycanda bax, bu üç sindromun üçü də inkar olunmaz şəkildə mövcuddur. Azərbaycanda həm də Holland sindromundan fərqli əlamətlər var.
Hansılardılar, hansılardır?
Böyük gəlirlər həm də böyük korrupsiya yol açıb. Beynəlxalq təşkilatların korrupsiya ilə bağlı apardığı hesabatlarda həmişə Azərbaycan birinci onluqda olur. Əslində bunu hökumət özü də etiraf edir. Digər fərqli cəhət bunu Holland, Afrika, Azərbaycan sindromu adlandırmışdıq. Bu sindrom Hollandiyada özünü göstərməsə də, Afrika ölkələrində özünü göstərib. Böyük korrupsiya, xüsusən Nigeriyada. Digər, deməli, fərqli cəhətlər. hakimiyetlerden iqtisadi ve siyasi hakimiyetin təxminən bir elde cəmləşməsi. Bilirsiniz ki, bizde indi daha çok memur sahibkarlığı mövcuddur. Üçüncü fərqli cəhət gizli iqtisadiyyat. Kölge iqtisadiyyat yüksək dərəcədə inkişaf edib. Bunlar əslində çox ciddi faktorlardır və oğlan sindromunun daha ağır forması demək olar ki, Azərbaycanda təzahür edir.
Təşəkkür edirəm Himayət xanım. Aydın bəy, araşdırmanın nəticələrini siz də eşitdiniz. Bu fikirlərə münasibətinizi bilmək istəyirəm. Himayət xanım dedi ki, Azərbaycanda Holland sindromunun 3 əsas cəhəti göstəricisi var və hətta onu da dedi ki, 3 fərqli cəhət də var və bu da vəziyyəti bir qədər də gərginləşdirir. Sizin fikirlərinizi eşidək.
Belə fikirləri həm Himayət xanımın, həm digər ekspertlərindən biz artıq 10 ildir ki, eşidirik və hər dəfə Azərbaycana bir bədbin proqnoz verərək yaxın illərdə Azərbaycanı böyük iqtisadi fəlakət gözləyəcəyini barəsində proqnozlar işləyirik. Amma bildirim ki, artıq biz 2007-ci ili boşa vürürük, Azərbaycanda hələ ki elə iqtisadi fəlakət görülmür. Dediyi sxem düzgündür, müvafiq ədəbiyyatdan və eyni zamanda xarici mənbələrdən götürülmüş sxemlərdir, ancaq bu daha çox nəzəriyyədir. Yəni həmin nəzəriyyə ilə qeyri-hökumət təşkilatlarından da əvvəl bugün hökumətdə oturan məmurlar və ekspertlər kifayət qədər dərindən tanışdılar xarici ölkələrdə, həm onların ekspertlərin Azərbaycana dəvət edilməsi ilə öyrənilib və bunların fəsad törətməməsi üçün müvafiq tədbirlər görülür. Bir şey unutdu hörmətli Himayət xanım. Holland sindromunun fəsadın yaranması üçün mütləq iki addım atılmalıdır. Daha doğrusu iki real iş görülməliydi. Birincisi, təbii sərvətlərin satışından əldə edilən gəlir birbaşa büdcəyə yönəldilməli idi və büdcədə güclü sürətdə oturmalı idi. Əgər 93-96-cı ildə Azərbaycan büdcəsinin, büdcə isə cəmsi 300, 400, 500 milyon dollar idi, 70% neftdən gələn gəlirlər təşkil edirdisə, 2007-ci ildə bu ancaq 30%-ni təşkil etdi, 7 milyarlıq büdcəni. Və göründüyü kimi neftdən gələn gəlirlər hamısı artıq büdcəyə buraxılmır. Norveç təcrübəsindən istifadə edərək neftdən gələn gəlirlər birbaşa neft fondan yönəldilməyə başladı. 2009-2011-ci ildə ola bilsin, ondan sonra da neftdən gələn gəlirlər güclü sürətdə artacaq. İl ərzində ola bilsin 10-15 milyard dollara qədər vəsait gəlsin. Ancaq həmin pullar büdcəyə buraxılmayacaq. Həmin pullar neft fondunda oturacaq. Bugün Norveçin dövlət büdcəsi 50 milyard dollardır. Amma 50 milyarddan çox onun vəsaiti neft fondunda toplanır. İkinci, Holland sindromunun baş verməsi üçün mütləq qeyri-neft sektorunun inkişafına güclü fikir verilməlidir. Mən bu arqumentinə razıyam. Ancaq bu arqument nədənsə Azərbaycanda vəziyyətin pis olması təsəvvür yaratmaq üçün istifadə edildi. Bugün Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün çox böyük işlər görülür. Bayaq dediyim kimi, gəlirlərin 70% qeyri-neft sektorundan gəlir. Cənab Prezidentin regionların sosial iqtisadi inkişafı ilə bağlı verdiyi sərəncam və ondan sonra görülən işlər. Regionlarda yaradılan müəssisələr, yaradılan sahələr hamısı qeyri-neft sektoru ilə bağlıdır. Bugün Azərbaycan artıq özünü təmin etməkdən daha çox xarici bazara çıxacaq istehsal sahələri də yaratmağa çalışır. Bunlar hamısı həmin Holland sindromunun qarşısının alınmasına yönədilən məsələdir. Bugün mən desəm ki, yüksək səviyyədə bütün problemlərimiz həll olunur. Diqqətli dinləyici ola bilsin, məni ittiham edə bilər ki, mən filan yerdə filan nöqsan görmüşəm, aydın mənim, bunu niyə demədin? Mən isə deyirəm, ona doğru gedir. Və ona görə də mən demək istəyirəm ki, Azərbaycanda Holland sindromu baş verməyəcək. Amma bununla bilə, bugün hökumətdə olan savadlı iqtisadçılar komandası da həmin o fəsadın baş verilməsi üçün bütün addımlar atırlar.
101.7 FM.
Buyurun.
Əvvəlcə mən Aydın bəyin neft fondu barədə dediklərini deyim. Azərbaycanın ümumiyyətlə neft sektoru Norveç modeli əsasında qurulub ilk illərdə, yəni dövlət neft şirkətinin yaranması, neft fondunun yaranması. Amma sizə bir şey deyim ki, 2001-ci ilin yanvarında Hollandiyada onların parlamenti qərar qəbul edib. Neft fonduna yığılan vəsaitin 4%-dən artıq xərclənə bilməz. Hətta onlarda büdcədə xərclənməmiş vəsait qalanda o da neft fonduna yönəldilir. Azərbaycanda indi gəlin görək neft fondunun vəsaitlərinin təxminən neçə hissəsi, neçə faizi xərclənir. Siz bilirsiniz, bu investisiya fondu vasitəsilə xərclənir, birbaşa ayırmalar olur, büdcəyə transferlər olur. Eyni zamanda Azərbaycan büdcəsinin 60%-ə qədəri neftdən gələn gəlirlər hesabına formalaşır. Mən bayaq unutdum bir fərqli cəhəti də deyim. Hollandiyada qeyri-neft sektoru, xüsusən kənd təsərrüfatı inkişafdan tənəzzülə başlayır Holland sindromu orada peyda olanda. Bizdə isə ümumiyyətlə elə tənəzzül eləyib. Qeyri-neft sektoru neft gəlirləri axını başlayana qədər artıq tənəzzül etmişdi. İnkişaf tempi o qədər zəifdir ki, Holland sindromunun əlamətləri çox güclü şəkildə hiss olunur. Fikir verək, ümumdaxili məhsulda neftin payı və kənd təsərrüfatının payı. Ümumdaxil məhsulda neftin payı 40%-dən çox. Kənd təsərrüfatı 17.6-dır. Bu müqayisənin özü də göstərir ki, bizdə o qədər də yumşaq deyil, sizin dediyiniz qədər deyil. Bəlkə bizim dediyimiz qədər
deyil. Bax, bu yaxınlarda elə taxılla bağlı bir gərginlik də yaşandı Azərbaycanda. Məlum oldu ki, xaricdən bir asıllıq var taxıl sahəsində və məcbur oldu hökumət ƏDV-ni əlavə dəyər vergisini də ləğv elədi. Yəni bunun özü də kənd təsərrüfatının inkişaf eləmədiyini göstərir müəyyən mənada yəqin
ki. Mən sizə bir şey deyim ki, bizim Amerikadan bir qiymətləndiricimiz var idi. Bizim təşkilatı onun apardığı işləri qiymətləndirirdi və Holland Azərbaycanla çox yaxşı tanış idi və biz sual verdik ki, siz necə görürsünüz kənardan? Azərbaycanda Norveç variantı mümkündür, yoxsa Nigeriya variantı? O dedi ki, siz Norveç variantını yaşamaq şansını artıq əldən buraxmısınız. Amma Nigeriyanda tarixini təkrarlamayacaqsınız. Bunun ikisinin arasında bir variant olacaq. Mən çox istərdim ki, əslində Azərbaycanda, yəni mən Azərbaycanlıyam, Azərbaycanda yaşayıram, Norveç variantı olsun, mən də o həyatı yaşayayım. Amma bu reallıqdır, Aydın bəy, bizim də nələrisə deməkdən məqsədimiz ittiham eləmək deyil, həyəcan siqnalı çalmaq. Əslində bu həm də qeyri-hökumət təşkilatlarının funksiyasıdır. Bir də bir maraqlı problem. Əslində problemin həlli, problemin etiraf olunmasından başlayır. Mən belə hesab edirəm. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan rəsmiləri Holland sindromunun mövcudluğunu bunu biz gözlə görsək, hər gün həyatımızda yaşasaq belə etiraf eləmirlər. Etiraf eləməmək isə problemin daha dərinləşməsinə şərait yaradır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Dərslər, xəbər ətər, biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hadi bir qısa, əgər əlavəniz varsa bir neçə cümlə ilə.
Kənd təsərrüfatı ilə bağlı 17-40% dediniz ki, ondan gələn gelir. Tamamilə düzgündür və ağıllı və məlumatlı apanetlə söhbət etmək mənim üçün olduqca xoşdur. Amma bir şey bilmək lazımdır ki, xarici ölkələrin, Avropa ölkələrinin kənd təsərrüfatına artıq oturuşmuş fermer təsərrüfatları var. Öz texnikası ilə, özün satış bazarı ilə, özünün işçi qüvvəsi ilə bunlar Azərbaycanda yeni-yeni yaradılır. Və birinci sinifə gedən uşaqla yedinci sinifə gedən uşağın artıq o xəttini müqayisə etmək mənə ilə gəlir bir o qədər düzgün olmazdı. Hal-hazırda Azərbaycanda o istiqamətdə işlər var, fermer təsərrüfatlarının yaranması, onların irilənməsinə və eyni zamanda torpağın açıq bazarının olması da göstərir ki, ora investisiya qoymaq istəyənlər də sayartır. Və mən hesab edirəm ki, bizim 17%-40% arasında fərq ildən ilə azalacaq. Yəni buna gedir. Bir də bir şey demək istəyirəm. Biz aqrar sənaye aqrar ölkəsiyik və bugün yenidən aqrar sənaye keçməyə ehtiyac yoxdur. Və sənaye ölkəsindən daha çox xidmət ölkəsinə çevrilməyə çalışmalıyıq. Məsələn bugün İsveçrənin banklarından bir də saatlarından başqa dünya bazarına çıxardacaq digər məhsulu yoxdur. Amma İsveçrə həyat səviyyəsinə görə iqtisadi inkişafı ən yüksək ölkələrdən biri sayılır. O baxımdan Azərbaycanda xidmət sahələri inkişaf eləmək, bank sektoru inkişaf eləməlidir və xaricdən gələn vəsaitin cəlb edilməsi hesabına. Yüksək, effektli və cəlb edici xəstəxanalarımız olmalıdır ki, xaricdən gəlib burada müalicə olmağa çalışsınlar. Turizm sahələri inkişaf etməlidir. Antalya kimi, Antalya bugün dövlət büdcəsinə ildə 15 milyard dollar vəsait verir. Və s. Yəni bu istiqamətdə işlər gedir ki, neft sektorunun iqtisadiyyata təsirini azaltmaq və eyni zamanda gələcəkdə artıq böhrandan uzaq ola biləcək sahələrin yaradılmasıdır.
Efirdə Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə araya ərsiyə gətirilib. O, neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu layihəsi çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə Avrasiya fondunun isə təşkilati dəstəyi ilə. Proqramı mən aparıram. Şahnaz Bəylər qızı, Bakı büromuzun qonaqları isə Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvan qızı və millət vəkili Aydın Mirzizadədir. Bu dəfə Holland sindromundan danışırıq.
Nigeriyada ümumdaxili məhsulda neftin deməli payı 20%-dir. Mən indi dedim 43, amma 2007-dən sonra 70-ə çatacağı proqnozlaşdırılır, 70%-dir. Siz deyirsiniz ki, dəyişəcək bu rəqəmlər. Digər tərəfdən, Nigeriyada yoxsulluq gəlirlərin pik vaxtına təsadüf edib. Azərbaycanda bu dövr qabaqdadır, 9-11-ci illər. Biz bəlkə bu təhlükəni hələ gözləməliyik, müəyyən tədbirlər olmasa. İnflyasiyasını göstərir ki, Azərbaycan əhalisinin gəlirləri çoxaldıqca, inflyasiya o gəlirləri əldə olunan əlavə vəsaitlə, əvvəlki ilə müqayisədəki vəsaitləri əlimizdən alır bizim.
Mən təəssüf edirəm ki, tədqiqatçılarımız çoxsu Azərbaycanı həmişə Nigeriya, Angolaya, Nauru deyilən bir balaca bir
biz ölkəyə... Biz eyni zamanda Norveçlə də müqayisə edirik.
Yox, siz Norveçlə ancaq belə faizə müqayisə edirik. Yox, yox. Perspektivəsi Nigeriyanın. Mənim ölkəm yeni Nigeriyanın müqayisə edilməlidir.
Yox, hər kişinin müqayisə olundu.
Nigeriyada hər 6 aydan bir dövlət çevrilişimi artıq milli bir ənənədir. Mən
söhbət
bir söz demirəm.
Mən bir söz demirəm. Söhbət prosesin müqayisəsindən gedir.
Mən bir söz demirəm. Məsələn, Taun əleyhinə stansiya var. Buna görə də biz həmişə hazır olmalıyıq ki, Taun ortaya çıxa bilər. Amma bəli. Bunu biz hazır olmalıyıq. Biz hazır olmalıyıq ki, Hollan sindrom ola bilər. Amma əgər Azərbaycanda bu işlər görülürsə, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda vəziyyət bəli. Müəyyən qədər problemlidir. Müəyyən qədər, məsələn, tutaq ki, xarici ölkənin təcrübəsinin bura gəlməsinə ehtiyac var, nəyə ehtiyac var, nəyə ehtiyac var, bunların hamısına ehtiyac var. Amma işlər görülür, nəticələr var, maaşlar artır.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Grant? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə... Tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingəyə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Holland sindromunun bir əlaməti də odur, səhv eləmərsə, üçüncü əlaməti sosial bərabərsizliyin artması məsələsi. Necədir Azərbaycanda vəziyyət? Aydın bəy deyəcək ki, hökumət tədbirlər görür, yoxsulluq Azərbaycanda 40%-dən çox idi, təxminən 50%-ə yaxın idi, indi azalıb, 20%-ə düşüb. Amma Himayət xanım dedi ki, bəzi tədbirlər görülməsə, yoxsulluğun artacağı gözlənilir. Vəziyyət necədir? Himayət xanım eşitdik, sonra Aydın bəy sizin fikirlərinizi eşitdik.
Mən bu dəfə Aydın bəy eşitdim, sonra mən
buyurun Aydın
fikirlərini təqdim edeyim.
Əgər Himayət xanım desə ki, tədbirlər görülməsə Azərbaycanın sosial fəlakət gözləyir, mən demək istəyirəm ki, tədbirlər görüləcək.
Hə, çox gözəl. Deyir, çox nəysə iki göz, biri əri, biri düz. Aydın bəy, mən və mənim bütün qohum əqrabam nəslim Azərbaycanda yaşayır. Onu gördüm, mən istəyirəm ki, Azərbaycan inkişaf eləsin, mən və mənim qohumlarım, gələcək nəsillər, mənim evladım sabah sıxıntı və yoxsulluq faciəsini yaşamasın. Digər bir tərəfdən mən indi bir şey qeyd etmək istəyirəm. O yoxsulluğun faizi məsələsi. Mən hesab edirəm indi də Azərbaycanda faktiki olaraq yoxsulların sayı 20% deyil, daha çoxdur.
Nəyə görə belə hesab edirsiniz, Himayət xanım?
Bilirsiniz, bir məsələ var. Azərbaycanda gəlirlərin 60%-ə qədəri ərzaqa xərclənilir. Ərzaq məhsullarında inflyasiya isə 80%-ə qədərdir. Minimum istehlak zənbili ilə minimum əmək haqqı həddi. Aslında bu da mübahisəlidir. Səhv eləmirəmsə götürmüşdülər kilo kalori, nə qədər insan kilo kalori qəbul eləməlidir. Bir də bir metodologiya var yoxsulluğun müəyyənləşməsi ilə bağlı gündə 1 dollar əgər qazanırsan falan. İki mübahisənin özü deyir mənzərəm.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.
Aydın bəy, buyurun. Yəni, belə fikirlər var ki, neft gəlirləri gəldikcə Azərbaycanda sosial təbəqələşmə getdikcə dərinləşəcək və gəlirlər bir qrupun əlində cəmləşəcək. Bax, bu ehtimallar, bölüşürsünüz mü onları?
Burada 20%-dən bildirildi. Mən də haradasa razıyım ki, 20% deyil. Yəni, nə mənada? Ola bilsin ki, biz 80%-i götürürük ki, bunlar yoxsulluq səviyyəsindən yuxarıdadır. Amma yoxsulluq səviyyəsində 10% yuxarı olan insan üçün bu təsəlli edicidir ki, o 20%-in içərisində deyil. Əgər o müəyyən problemlərini edə bilmirsə. Ancaq hər halda biz nəzərə almalıyıq ki, biz yeni müstəqil ölkəyik. Nəzərə almalıyıq ki, 20% işğalımız var, 1 milyon qaçqınımız var. Və bunların hamısı istər-istəməz sosial bərabərsizliyə gətirib çıxardan bir məsələdir. Amma bununla belə, bəlkə də bir qədər ştamp sözləri kimi səslənə bilər, mən bunu deməyəm. Hökumət bu istiqamətdə işlər görür.
Hansı işler görülür?
Bir neçə. Sahibkarlığın inkişafı üçün fondun yaradılması vəsaitlərinin artırılması və bu sahibkarlığın inkişafında bu xırda sahibkarlığın inkişafına yönü. Agrolizing təşkilatının yaradılması, fermerlər üçün güzəşli şərtlərin verilməsi. Amma mən hesab edirəm ki, həm bu sahədə addımlar atılır və bununla da Azərbaycanın özünün bir optimal iqtisadiyyat modelinin yaradılmasına çalışır.
Buyurun, Himayət xanım.
İki məqamı qeyd edəcəm Adım bəyin dedikləri ilə bağlı. Birinci məqam odur ki, Adım bəy, biz həm də neftdən gələn gəlirlər qədər böyük həcmdə vəsaitin idarə olunmasının təcrübəsindən məhrumuq. Və buna görə ictimaiyyətin, qeyri-hökumət təşkilatlarının həm də bir vətəndaş olaraq mənim həyəcanlanmağa, narahat olmağa və bunu ifadə eləməyə haqqımız var. Gəlinlərin idarə olması məsələsi Azərbaycanın gələcək taliyini müəyyənləşdirəcək Azərbaycanlında. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın yoxsulluqdan çıxmaz, iqtisadi inkişafında belə deyək, əsas faktor məşhurluq məsələsidir. Məşğulluqsa kənd təsərrüfatının inkişafı ilə dedik ki, əhalinin yaradan çıxıb. Bir də böyük müəssisələrin yaradılması, işə düşməsi ilə mümkündür. Dedik ki, indiki halda əhalinin əlində, tutaq ki, ayrı-ayrı sahibkarın əlində vəsait yoxdur bunu inkişaf etdirməyə. Bəs dövlət sahibkarlığının inkişafı necə? Bu mümkündür də. Yəni, heç olmasa biz neftdən gələn böyük həcmdə gəlirlərdən danışırıq. Bəlkə bu biz dövlət sahibkarlığını inkişaf etdirmək və Azərbaycanda ənənəvi də bizdə neft maşın qayırması sənayesi inkişaf edib, amma indi biz əksər avadanlıqlar xaricdən gətiririk. Neft kimi sənayesi inkişaf edib, kiminsə bura vəsait qoyub bu məsələləri bərpa eləməsi və işlətməsi mümkün deyilsə, dövlətin gəlində vəsait var və bu sahələri inkişaf etdirə bilər. Ən azı MDB ölkələrində bunun üçün bazar tapa bilərik bu məhsulları satış üçün.
Xanım, birincisi dövlət əlində olan vəsaitləri o dövlət müəssisələrinə qoysun da Holland sindromu yarana bilər. Ona görə də çox da biz bu dövlət buna can at. İkincisinə qaldıqda isə bəli, Azərbaycanda neft maşın qayırma sənayesi var. Ancaq dünya bazarına çıxmaq çox çətin məsələdir. Sertifikatın alınmasının özünün təsdiqlənməsi çox ağır məsələdir. Bu proseslər gedilir və artıq nümunələr var. O ki qaldı dövlət vəsaiti ilə müəyyən məsələlərin dirçəldilməsi. Bundan ötürü bilirsiniz ki, il bundan əvvəl cənab prezidentimiz Azərbaycan dövlət investisiya kampaniyası yaratdı. 100 milyon dollar idi. Bununla da müəyyən işlər görülməsi nəzərdə tutulur. Amma belə də isə bugün hökumətin əsas vəzifəsi dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsini minimum endirməkdir. Və Adam Smith demişkən, dövlət ilk növbədə gecə keşikçisi rolunu oynamalıdır, nəinki həmin obyektin sahibi olmaq. Və mən bugünkü görüşümüzdən bir şey özüm üçün aydın elədim ki, həm siz, həm mən bu Azərbaycanın gələcəyinin yaxşı olmasını arzuluyoruz. Biz istəyirik ki, əhalimiz yaxşı yaşasın, kasıbların sayı az olsun. Biz istəyirik ki, Azərbaycanlı olmağımızla, vətəndaş olmağımızla fəxr edilir. Mən təşəkkür edirəm ki, siz çox maraqlı faktlar ortaya qoydunuz və sizin məlumatlı olmağınız, sizin məsələnin kökünə varmağınız və məsələyə hökumətə müxalifət mövqeyindən deyil, nöqsanlara müxalifət mövqeyindən olmanız mənə çox xoş gəldi. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Mənə də çox xoş idi ki, sizinlə abonent idi və mənə çox xoş idi sizinlə.
Təşəkkür edirəm.
Mən sizə təşəkkür edirəm hər birinizə. Vaxt tapıb studiyamıza gəldiniz və sonuna qədər öz fikirlərinizi müdafiə elədiniz. Qonaqlarımızın hər biri öz fikrində qaldı. Adil Mirzazadə öz müşahidələrinə dayanaraq söylədi ki, Azərbaycanda Holland sindromu yoxdur və bunun əlamətləri görünmür. Azərbaycan hökuməti, onun ekspertləri bütün bunları nəzərə alıb, hesablayıb və hər hansı təhlükə olarsa onun qarşısı alınacaq hökumət tərəfindən. Digər qonağımız Himayət Rizvan qızı isə bu qənaətdədir ki, öz araşdırmalarına dayanaraq söykənərək deyir ki, Azərbaycanda Holland sindromunun bütün əlamətləri görsənir, hətta vəziyyət bir qədər də təhlükəlidir və bunu artıq Holland sindromu yox, Holland, Azərbaycan-Afrika sindromu da adlandırmaq olar. Hər halda bu fikri son illər təkcə yerli təşkilatlar, yerli ekspertlər yox, beynəlxalq təşkilatlarda müdafiə edirlər, bu haqda proqnozlar verirlər. Nəticəni isə yəqin ki, dinləyicimiz özü çıxardacaq. Amma hər halda mən bir şey müşahidə etdim. Söhbət boyu Aydın bəy də, Himayət xanım da bir şey də səmimi idilər. Onlar Azərbaycanın hər cür sindromdan uzaq olmasını istəyirdilər. Elə biz də bu arzu ilə sizdən ayrılmaq istəyirik. Amma sonda qonaqlarımızı bir daha xatırladım ki, Bakı Büromuzun qonağı, Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvan qızı və millət vəkili Aydın Mirzəzadə idi. Proqramı mən aparırdım, Şahnaz Dəylər qızı. Neft və Aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin Maliyyə Avrasiya Fondunun isə təşkilati dəstəyi ilə gerçəkləşir. Bir həftə sonra Neft və Aşkarlıq proqramında yenidən görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq.
Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, oğlanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101.7
FM. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101.7